Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мінскі суд пацвердзіў прысуд скульптару Лойку за абарону беларускай мовы. Сталін памёр, грамадства дасюль не да канца развіталася з яго культам. Наваполацкі шпіён Андрэй Гайдукоў па-ранейшаму пад следствам у КДБ.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 21 гадзіна у Пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Сёння большасцю галасоў парламент Малдовы вынес вотум недаверу ў раду ўлада Філата. Паводле закону прэм'ер абавязаны на працягу 3 дзён прадаставіць прэзідэнту краіны заяву пра сваю адстаўку і адстаўку ўсяго кабінета міністраў. З ініцыятывы вынясення вотуму недаверу выступіла апазіцыя, якую падтрымалі некаторыя члены дэмакратычнай партыі, якія ўваходзяць у кіруючы альянс. За адстаўку ўрада прагаласавалі і незалежныя дэпутаты, якія раней пакінулі шэрагі камуністычнай партыі і ліберальнай дэмакратычнай партыі. Для прапановы кандыдатуры новага прэм'ера і новага складу ўраду канстытуцыя дае прэзідэнту Малдовы 45 дзён. У Расіі распачатая новая крымінальная справа ў дачыненні да кіраўніка інвестыцыйнага фонду Hermitage Capital Уільяма Браўдара. Яго падазраюць у махлярстве на 3 мільярды рублёў. Следчыя лічаць, што ён незаконна скупляў акцыі «Газпраму». У самім фондзе гавораць, што ўзбуджэнне крымінальнай справы ў дачыненні да Браўдара – гэта спроба перашкодзіць прыняцце ў еўрапейскіх краінах так званага закона Магніцкага. Ухвалены раней у Злучаных Штатах акт Магніцкага заканадаўча ўсталяваў санкцыі супраць расійскіх чыноўнікаў, якія, як мяркуюцца, датычныя да смерці ўсіза юрыста фонду Hermitage Capital Сергія Магніцкага. У Сірыі паўстанцы захапілі губернатара горада Рака Хасана Джалілі і кіраўніка мясцовай арганізацыі кіруючай партыі БААС. Джалілі з'яўляецца самым высокапастаўленым чыноўнікам рэжыму Башара Асада, захопленым паўстанцамі з пачатку сірыйскага канфлікту ў 2011 годзе. Паўстанцы заяўляюць, што ім удалося усталяваць кантроль над большай часткай горада. Паводле сірыйскага правабарончага цэнтру, які базуецца ў Вялікай Брытаніі, мінулыя начы ў горадзе ішлі жорсткія баі паміж урадавымі сіламі і ўзброенай апазіцыяй. Учора ў Іраку пры нападзе невядомых баевікоў былі забітыя 48 сірыйскіх вайскоўцаў, якія перайшлі іракскую мяжу, ратуючыся ад наступу атрадаў сірыйскіх паўстанцаў. У Радзе бяспекі адбываюцца кансультацыі па паўночнай Карэі. Паведамляецца, што Злучаныя Штаты распаўсюдзілі ў Радзе бяспекі АН праект рэзалюцыі, якая прадугледжвае ўвядзенне новых санкцый супраць Пхеньяну за праведзеныя ім ядзерныя выпрабаванні 12 лютага. Злучаныя Штаты пасля 3 тыдняў перамоў узгаднілі тэкст рэзалюцыі з Кітаем, які з'яўляецца блізкім саюзнікам КНДР. Раней 15 членаў Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый ухвалілі заяву, у якой асуджаюцца дзеянні паўночнай Карэі і ўтрымліваецца заклік зрабіць больш жорсткімі санкцыі супраць КНДР. Паводле слоў пастаяннага прадстаўніка Расіі пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Віталія Чуркіна, рэзалюцыя па пытаннях КНДР можа быць ухваленая ў гэтым месяцы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступна прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.